είναι το όνομα του κυρίου μας αδερφού μου. Θα συνεχίσουμε τη σειρά των μαθημάτων. Είμαστε στο σημείο τι θα συμβεί μετά την αρπαγή της Εκκλησίας. Και βέβαια έχουμε κάνει αρκετά μαθήματα πάνω σε αυτό, γιατί θα συμβούν πάρα πολλά πράγματα. Και είχαμε πει ότι πρέπει να τα ξέρουμε και αυτά. Γιατί πολλοί λένε, γιατί μετά ασχολείστε με αυτά, εμάς μας νοιάζει να φύγουμε και μετά δεν μας νοιάζει τι θα γίνει. Η Γραφή λέει «Μακάριος ο αναγνώσκων». Και μόνο που το διαβάζει είσαι μακάριος. Πρέπει δηλαδή να τα διαβάζουμε, να τα βλέπουμε, να τα ξέρουμε. Είναι το θέλημα του Κυρίου αυτό. Γιατί κάποτε την Αποκάλυψη δεν την διάβαζε κανένα, φοβόταν να την αγγίξουνε. Φοβόταν, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο βιβλίο, γιατί μιλάει για τις τελευταίες ημέρες. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί η Γραφή είναι γραμμένη για να τη διαβάζουμε. Και αφού τη διαβάζουμε πρέπει να δούμε και τι λέει. Και αν δεν τα ξέρουμε όλα, γιατί είναι προφητικό βιβλίο και περιμένουμε να βλέπουμε την εξέλιξη των πραγμάτων, πάλι προσπαθούμε να δούμε τι θέλει να πει, κοιτάζουμε και την υπόλοιπη Γραφή και με τη χάρη του Κυρίου προσπαθούμε να καταλάβουμε τα συμβισόμενα στο μετέπειτα. Είχαμε μείνει λοιπόν στο σημείο ότι είδε ο Ιωάννης τώρα μία γυναίκα η οποία κάθεται πάνω σε ένα θηρίο κόκκινο. Και αυτό είπαμε, το θηρίο είχε 7 κεφάλια και 10 κέρατα. Μιλήσαμε ότι τα 7 κεφάλια είναι, και το είδαμε, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο, είναι οι αυτοκρατορίες οι οποίες πέρασαν πάνω στη γη. Γιατί είναι 7 όροι, είναι ταυτόχρονα 7 βασιλείς και είναι έθνη, λαοί και γλώσσες ταυτόχρονα. Άρα πρέπει να δούμε τι είναι αυτό. Όσο για τη χρονική περίοδο του καθενός, πάλι η Γραφή αναφέρει. Και λέει, την ώρα που γράφει ο Ιωάννης, διαβάσαμε στο Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο, λέει, τα 5 έπεσαν. Λέει, την ώρα που γράφει ο Ιωάννης, τα 7 κεφάλαια δηλαδή και τα 10 κέρατα, όταν περιγράφει τα κεφάλαια, λέει, τα 5 έπεσαν. Λέει, την εποχή που γράφει ο Ιωάννης, όχι να το πάρουμε τη δική μας εποχή σήμερα, θα πάρουμε την εποχή που γράφει ο Ιωάννης. Αυτό έχει σημασία. Γιατί αυτή είναι η εμφετηρία για να δούμε χρονικά τι θέλει να πει η Γραφή. Λέει λοιπόν ο Ιωάννης ότι οι 5 έπεσαν, αλλά δεν μπορεί να είναι 5 όροι που έπεσαν σαν βασιλείς, δεν είναι δηλαδή γεωγραφικά όροι, ούτε οι δυναστείες της Ρώμης που θέλουν να πούνε πολύ, της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, δεν έχουν περάσει 7 την εποχή που γράφει ο Ιωάννης, ούτε 7 βασιλείς Ρωμαίοι έχουν περάσει. Άρα είναι κάτι άλλο αυτό, γιατί είναι έθνη, λαοί και γλώσσες όπου η πόρνη κάθεται. Άρα λοιπόν είναι το πιο έτσι χαρακτηριστικό που μπορούμε να πούμε σαν σημείο, είναι ότι είναι τα 7 κεφάλια, είναι 7 αυτοκρατορίες που πέρασαν πάνω στη γη. Ήταν της Αιγύπτου, ήταν της Συρίας, της Βαβυλώνας, της Περσίας, της Ελλάδος η 5η. Και τι λέει, οι 5 έπεσαν, έχουν πέσει οι 5. Ο Ις είναι, ποιος είναι ο έκτος, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ο άλλος δεν ήρθε έτη, και όταν ήρθε λίγο πρέπει να μείνει το Αντιχρίστο. Άρα έτσι μπορώ να το καταλάβω, δεν ξέρω αν κάποιος ξέρει κάτι καλύτερο να πει πάνω σε αυτό. Και λέει τώρα εδώ ο λόγος του Κυρίου ότι είναι και 10 βασιλείς που θα έχουν την εξουσία αυτού του θηρίου. Και πάνω σε αυτό το θηρίο κάθεται αυτή η πόρνη η μεγάλη. Είπαμε ότι αυτή η πόρνη δεν έχει πνεύμα. Απολαμβάνει τη σάρκα της, έτσι δεν είναι, το σώμα της. Πουλάει από εδώ και από εκεί. Γι' αυτό την περιγράφει έτσι. Ενώ όταν μιλάει για την Παρθένος, για την εκκλησία του Ιησού Χριστού, τη λέει θα έρθει ο Κύριος να παραλάβει μία εκκλησία Παρθένος, η οποία είναι Αγία και Άγνωστος. Εδώ εξηγεί τώρα, είχαμε πει στο ΙΖ κεφάλαιο που το κλείσαμε, ότι αυτά τα 10 κέρατα, τα κέρατα είπαμε είναι βασιλείς. Θα δείτε ότι το κέρας, το μέγαλε, το οποίο ενέπρεσε τον οφθαλμόν αυτού, του κρύου παραδείγματος χάρη, τα δύο κέρατα, ήταν οι βασιλείς της Μητίας της Περσίας. Ο τριχωτός τράγος που είχε ένα κέρατο ήταν ο πρώτος βασιλιάς της Ελλάδος. Το ότι διασπάστηκε η βασιλεία του και χωρίστηκε σε 4, δηλώνει ότι 4 βασίλεια θα βγουν από το έθνος τούτο. Άρα όταν βλέπουμε κέρας, έχει σχέση με πρόσωπο και με βασίλειο. Κατά την ορολογία της γραφής τουλάχιστον. Τα 10 κέρατα λοιπόν πρέπει να είναι πρόεδρο δημοκρατίας, ξέρω εγώ, πρωθυπουργή, τι θα έχει το κάθε κράτος, του κάθε κράτος που θα ηγείται μέσα σε αυτό το κράτος που θα φτιαχτεί. 10 θα είναι τελικά η τελική εξουσία. Έτσι μας αναφέρει η γραφή. 7 κεφάλια, όπου κάθεται όλοι και αναφέρει τα 7 κεφάλια και αναφέρει γιατί πάνω στην, γύρω από τη Μεσόγειο, γύρω δηλαδή από την νοτιοανατολική Μεσόγειο που είναι ο λαός Ισραήλ, πέρασαν 7 αυτοκρατορίες. Και όταν λέει θα σου δείξω 4 θηρία, λέει παραδείγμα χάρη στο Δανίλ, θα βγουν στη θάλασσα τη Μεγάλη. Η θάλασσα η Μεγάλη λέμε ότι είναι η Μεσόγειος. Και για να το καταλάβουμε αυτό, έλεγε στο νησί του Ναβί, όταν ο Ιησούς του Ναβί κατέλαβε τη γη Χανάν, είχε πει ότι προς Μεσημβρίαν, προς Νότο θα συνορεύεται με την Ελεύθερα Θάλασσα και δυτικά θα συνορεύεται με τη θάλασσα τη Μεγάλη. Έτσι την ονόμαζαν δηλαδή οι Ισραηλίτες εδώ τη Μεσόγειο, την ονόμαζαν Μεγάλη Θάλασσα. Και όταν οι 4 θηρία θα βγουν σε αυτή που λέει ο Δανίλ, την εποχή που γράφει ο Δανίλ, γιατί ήδη έχουν βγει τα πρώτα, δηλαδή τα πρώτα της Αιγύπτου, της Συρίας και της Βαβυλώνας έχουν περάσει όταν λέει αυτή την προφητεία. Και μιλάει μετά την Ιδοπερσική, την Ελληνική, την Ρωμαϊκή και το Αντιχρίστο εκεί, όλοι αυτά. Και τη Βαβυλώνια εκεί μέσα, τις 4 τελευταίες. Αλλά είναι συνέχεια τώρα, είναι η του Αντιχρίστου. Λέει λοιπόν ο λόγος του Κυρίου, αδερφοί μου αγαπητοί, ότι 4 θηρία θα βγουν σε αυτή τη θάλασσα τη Μεγάλη. Μας περιγράφει τώρα εδώ και λέει θα έχει 7 κεφάλια και 10 κέρατα. Και θα διαβάσουμε τώρα από το 18ο κεφάλαιο, δούμε την κρίση αυτής της πόλης που κάθεται πάνω σε αυτό το θηρίο. Και είχε ένα ποτήρι, λέει, και είναι γεμάτο μέσα από δελίγματα. Λέει λοιπόν στο 18ο κεφάλαιο, στο ΙΤΑ, και μετά τα αυτά, στη σελίδα 1098, όποιος θέλει να το δει. Και μετά τα αυτά, είδων άγγελων καταβαίνοντα εκ του ουρανού, ως της είχε εξουσία μεγάλη, και η γη εφωτίστη εκ της δόξης αυτού και έκραξε δυνατά με τα φωνής μεγάλης λέγον έπεσε Βαβυλώνη μεγάλη και έγινε κατοικητήριο δαιμόνων και φυλακή παντός πνεύματος ακαθάρτου και φυλακή παντός ορναίου ακαθάρτου και μισητού, διότι εκ του ύλου του θυμού της πορνείας αυτής έπιον πάντα τα έθνη και οι βασιλείς της γης επόρνευσαν με ταυτής και οι έμποροι της γης επλούτησαν εις υπερβολήν της εντρυπήσεως αυτής και ήκουσα άλλη φωνή εκ του ουρανού λόγουσα εξέλθετε εξ αυτής ο λαός μου δια να μην συγκινημίσετε στις αμαρτίες αυτής και να μην λάβετε εκ των πληγών αυτής διότι οι αμαρτίες αυτής έφτασαν έως του ουρανού και με θυμήθη ο Θεός τα αδικήματα αυτής απόδοτε εις αυτήν ως και αυτή απέδωκε εις εσάς και διπλασιάσατε εις αυτήν διπλάσια κατά τα έργα αυτής με το ποτήριον με το οποίο κέρασε διπλάσιον κεράσατε εις αυτήν όσο εδόξασε αυτήν και κατητρίφησε τόσο βασανισμό και πένθος ζώτησε εις αυτήν διότι λέγει εν την καρδία αυτής κάθε με βασίλισσα χείρα και χείρα δεν είναι και πένθος δεν θέλω ήδη δια τούτο μία ημέρα θέλει συλθεί η πληγή αυτής θάνατος και πένθος και πείνα και θέλει κατά καυθείαν πειρή, διότι ισχυρός είναι ο Θεός, ο κρίνων αυτής. Και θέλω σε κλάψει αυτήν και πενθύσει δι' αυτήν η βασιλής της γης, υπορνεύσαντες και τρυφίσαντες μετά αυτής, όταν βλέπωση τον καπνό της πυρπολίσεως αυτής, απομακρώθεν ιστάμενη δια των φόβων του βασανισμού αυτής, λέγοντες «Ουέ, ουέ, η πόλη η μεγάλη, η Βαβυλών, η πόλη η ισχυρά, διότι μία ώρα ήρθε η κρίση». Και οι έμποροι της γης κλαίουσι και δι' αυτήν, διότι ουδής αγοράζει πλέον τις πραγματείες αυτών, πραγματείας χρυσού, αργύρου, λίθων, μαργαριτών, βίσου, πορφύρας, μετάξης, κοκκίνου και πάνω, ξύλου αρωματικό και πάσκευος ελεφάντινου και πάσκευος ξύλου πολιτίνου και χαλκού και σιδήρου. Λέει εδώ πολλά τι πουλούσανε. Ουε, λέει, μεγάλη πόλη ενδεδειμένη βίσινου και πορφύρα. Εδώ, αδελφοί μου αγαπητοί, και θα πει στο 19 εδάφιο ότι στο 18 ότι κράζανε οι έμποροι βλέποντες τον καπνό της πυρπολίσεως αυτής και λέγανε ποια πόλη σε στάθη ομοία με την πόλη τη μεγάλη, και έβαλαν χώμα επί τα σκεφαλάς αυτών και έκραζαν κλαίοντες και πενθούντες λέγοντες «Ουέ, ουέ, η πόλη η μεγάλη, εμεί επλούτησανε της αυτομίας αυτής πάντες έχοντες πλοία εν τη θαλάσση, διότι εν μία ώρα ηρημώθη. Εφραίνου ουρανέ και οι Άγιοι Απόστολοι και οι Προφήτε διέκρινε, διότι έκρινε ο Θεός την κρίση σας εναντίον αυτής. Και σήκωσε εις άγγελος ισχυρός ως μελόπετρα μεγάλη και έριψε εις τη θάλασσα λέγον ούτω με ορμή θέλει ρηφθεί Βαβυλώνη μεγάλη πόλη και δεν θέλει ευρεθεί». Αδερφοί μου αγαπητοί, και μάλιστα στο τελευταίο εδάφιο λέει «Διότι λέει αυτή ευρέθη αίμα προφητών και Αγίων και πάντων των εσφαγμένων επί της γης». Δεν το διαβάσαμε όλο, είναι περιλήψη. Η Βαβυλώνα εδώ περιγράφει μία γυναίκα Βαβυλώνα και μία πόλης Βαβυλώνα, σε αυτό το κεφάλαιο που διαβάσαμε. Η γυναίκα Βαβυλώνα είναι το θρησκευτικό σύστημα όλο αυτό. Γιατί είναι πόρνη, δεν έχει δηλαδή το νυμφίο της, πηγαίνει με τον ένα βασιλιά και με τον άλλο βασιλιά μέσα στους αιώνες. Και μάλιστα είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα ότι ο Αντίχριστος θα καταφάει τις σάρκες της. Στο τέλος τώρα εδώ που θα πέφτει η Βαβυλώνα, όταν θα πέσουν όλες οι πληγές που είπαμε στο περασμένο μάθημα πάνω στη γη, γιατί όταν θα αρχίσουν οι 7 τελευταίες φιάλες, δεν υπάρχει έλεος πάνω στο ανθρώπινο γένος. Κλείνει η σκηνή, λέει, του ναού, είδε το ναό στον ουρανό, κλείνει ο ναός από τον καπνό, γεμίζει και δεν μπαίνει κανείς μέσα στο ναό μέχρι που να εκπληρωθούν όλα αυτά. Δηλαδή δεν υπάρχει πλέον έλεος στο ανθρώπινο γένος εκείνες τις ημέρες, όταν θα πέσουν οι 7 φιάλες. Εδώ τώρα είναι στο τέλος τώρα που έπεσαν αυτές οι 7 φιάλες, δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο και θα καταστραφούν όλες οι οικονομίες, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Το πρώτο που θα κάνει ο Αντίχριστος εκεί στο τέλος είναι να καταφάει όλο το χρυσάφι της Εκκλησίας. Γιατί θα καταφάγει τις σάρκες της, έτσι δεν διαβάσαμε στο προηγούμενο μάθημα. Σήμερα λέει εδώ στο σημερινό ότι αυτή η πόρνη, λέει, θα κλαίνει από μακριά, γιατί ήρθε ο καιρός της πυρπολίσεως αυτής. Υπάρχει όμως και η άλλη πόλη, η οποία είναι η πόλη στη Βαβυλώνα, που είναι αυτό το οικονομικό σύστημα που έχει διαλύσει όλη τη γη. Βαβυλώνα, είχαμε πει, σημαίνει σύγχυση, το είχαμε εξηγήσει στο προηγούμενο μάθημα, δεν θα μείνουμε πολύ πάνω σε αυτό. Βαβυλώνα σημαίνει σύγχυση. Και η σύγχυση προήλθε από την υπερηφάνεια του ανθρώπου να φτιάξει ένα πύργο και να φτάσει στο Θεό. Και ο Θεός σύγχυσε τις γλώσσες τους και ονομάστηκε εκεί ο πύργος αυτός Βαβέλ, ήταν η γη Σενάρ, και από εκεί έγινε η πόλη στη Βαβυλώνα, η βασιλεύουσα την εποχή εκείνη. Η οποία, είπαμε, δεν υπάρχει Βαβυλώνα. Όπως εξαφανίστηκε εκείνη η Βαβυλώνα, την εποχή εκείνη ήταν η μεγαλύτερη πόλη. Γύρω στο 600 π.Χ. ήταν η μεγαλύτερη πόλη τότε του κόσμου. Τι υπάρχει σήμερα Βαβυλώνα? Όταν ο Θεός πει κάτι και οργιστεί εναντίον εξαιτίας της αμαρτίας, το σβήνει τελείως. Όπως οι άνθρωποι οι πρώτου κατακλυσμού έσβησαν τελείως, δεν άφησαν πίσω κανένα απόγονο, τίποτα. Έτσι και εδώ, αδερφοί μου, στη Βαβυλώνα δεν έμεινε τίποτα πίσω. Δεν υπάρχει Βαβυλώνα σήμερα. Εκεί κατοικούν έλουροι, λέει, τσακάλια. Και πήρανε τις πέτρες της Βαβυλώνας και πήρανε 70 χιλιόμετρα ανατολικά στον Τίγρη, γιατί η Βαβυλώνα ήταν πάνω στον Ευφράτη. Και φτιάξανε την σημερινή Βαγδάτη. Εδώ τώρα περιγράφει ότι θα καταστραφεί και το θρησκευτικό σύστημα και αυτό το οικονομικό σύστημα το οποίο έχει ληστέψει τους ανθρώπους τα τελευταία χρόνια. Είναι αυτό το χρηματιστήριο. Πάει μέσα, αγοράζει, πουλάει, αγοράζει, πουλάει. Γιατί λέει ότι εν μία ώρα ήρθε η καταστροφή. Θα γίνει ένα κράχ, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Όλοι όσοι έχουν χρήματα θα τα κλαίνε, θα τα κλαίνε. Θα τα κλαίνε οι έμποροι των εθνών από μακριά. Και δεν θα μπορέσει να σταθεί αυτό, γιατί όταν θα πέσουν όλες αυτές οι πληγές που λέει η Γραφή, θα γίνει ένα σεισμός και θα πέσουν όλες οι πόλεις των εθνών. Οι νήσιοι δεν ευρέθησαν πλέον. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα τουριστικά θέρετρα που είναι εδώ θα καταρρεύσουν, οι επιχειρήσεις, οι ασφαλιστικές, όλες θα καταρρεύσουν όλα. Τα τουριστικά επαγγέλματα όλα, αφού η θάλασσα θα γίνει αίμα. Θα καταρρεύσουν όλα αυτά. Και με την κατάρρευση θα είναι σαν χάρτινο σπύρος, έτσι. Μπαμ, θα είναι αυτό το κράχ. Και δεν είναι τίποτα όρθιο. Και όλοι αυτοί οι οποίοι παίζουν μετοχές, αγόρασε, πούλησε. Θυμάμαι και εδώ προσπάθησαν να μας βάλουν στο χρηματιστήριο και πήγα μια φορά εδώ σε ένα εδώ που είχαν φτιάξει και εδώ στην Άξο. Σε λες και είμαστε κανά, ας πούμε, μέρος της γης με τις τρομερές επιχειρήσεις. Και είχαν 4 χρηματιστήρια που κάναν τις συναλλαγές εκεί. Πάλι που και λέω, σαν να σας χρωστάω, κύριε, κάποια χρήματα. Πήγα να τον πληρώσω τον άνθρωπο. Μην μου μιλάς, μου λέει τώρα. Και του έδινα αρκετά χρήματα που είχαν κάνει και μια συναλλαγή με τον άνθρωπο. Λέει, τα χρήματά σας έφερα. Μην μου μιλάς, μου λέει τώρα. Αγόρασε, του λέγε, πούλησε. Δεν μου δίνει σημασία. Και τα χρήματα που του δίνει ήταν 2 μισθή σημερινή. Αλλά δεν μου δίνει σημασία. Αγόρασε, πούλησε. Πω, λέω. Ήταν εκεί επομένη μέσα και να αγοράσεις, να πουλήσεις. Αυτή τη μετοχή θα πέσει, όχι άλλη θα ανέβει. Και αγωνίζονται μέσα εκεί και μέσα εκεί λέει πουλάνε, λέει εδώ το εμπόριο της Βαβυλώνας είναι κοσμήματα, υφάσματα, έπιπλα, οικοδομικά υλικά, αρώματα, τρόφιμα, μεταφορές, ανδράποδα και ψυχές ανθρώπων. Μέχρι και στην Ιταλία έχουν βάλει και τα πορνεία, τα έχουν βάλει μέσα στο χρηματιστήριο. Πουλάνε μέσα, ό,τι θες πουλάνε εκεί μέσα. Πουλάει και αγοράζει. Αλλά δεν είναι μόνο η Βαβυλώνα τώρα εδώ, η πόλη, όπως είπαμε, όλο αυτό το σύστημα, το τραπεζικό, το οποίο δένει τους ανθρώπους, τους βάζει εκεί και δανείζονται και δανείζονται και δανείζονται και δεν ξεχρεώνουν ποτέ. Ποτέ δεν ξεχρεώνουν. Κανένα, ούτε τα κράτη ξεχρεώνουν, ούτε οι άνθρωποι ξεχρεώνουν. Αλλά δεν είναι μόνο, αδερφοί μου, όπως είπαμε εδώ πέρα, το πολιτικό σύστημα αυτό, που είναι μία σύγχυση. Αλλά είναι και το θρησκευτικό σύστημα, το οποίο όλοι μαζί, όλες οι θρησκείες θα ενωθούν και θα φτιάξουν τη σύγχρονη Βαβυλώνα. Αυτή η πανθρησκεία που προσπαθούν να κάνουν είναι η σύγχρονη Βαβυλώνα, αυτή είναι η γυναίκα Βαβυλώνα. Είπαμε είναι η πόλης Βαβυλώνα και η γυναίκα Βαβυλώνα. Και είπαμε Βαβέλ σημαίνει σύγχυση. Γιατί προσπαθούν να είναι όλοι μέσα. Δηλαδή θα συνδεθούν μουσουλμάνοι, ορθόδοξοι, καθολικοί, ευαγγελικοί, πεντηκοστιανοί, από όλες τις θρησκείες της γης. Ελάτε όλοι μαζί, αφού πιστεύουμε σε ένα Θεό, δεν πιστεύουμε. Αφού πιστεύουμε σε ένα Θεό θα παραμερίσουμε τώρα τα άλλα και θα κρατήσουμε ένα Θεό που πιστεύουμε. Και ένας πιστεύει στους Αγίους ότι μπορούν να σώσουν, άλλος πιστεύει συνειδητοποιώ λατρεία, ο άλλος πιστεύει στις εικόνες, ο άλλος πιστεύει στον Πάπα, ο άλλος πιστεύει στην αμαρτία, ο άλλος πιστεύει στο χρήμα. Και όλοι όμως είναι εκεί μέσα. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Εδώ λοιπόν μας λέει η Γραφή ότι είναι μία γυναίκα, είναι μία φυτεία την οποία δεν τη φύτευσε ο πατέρας μας ο Ουράνιος. Δεν τη φύτευσε. Και καρπάσα φυτεία είπε, την οποία δεν φύτευσε ο πατήρ μου ο Ουράνιος, θέλει ξεριζωθεί πάσα φυτεία. Δεν υπάρχει δηλαδή μια φυτεία που να μην τη φύτευσε, που να τη φύτευσε ο Κύριος και να καταστραφεί. Και εμείς θέλουμε να είμαστε φύτευμα του Κυρίου. Και εδώ υπάρχουν αυτή η θρησκεία η οποία διαμορφώθηκε από την αποστασία. Η αποστασία ξεκίνησε γύρω στο 300 μετά Χριστό. Και η αποστασία ξεκινάει από δύο βασικά στοιχεία που μας περιγράφει ο Λόγος του Κυρίου. «Εν υστέρης, λέει, καιρής τέλους η αποστατήσει τιμές από της πίστεως». Εκεί μιλάει για την ερική αποστασία. Και ποια ήταν αυτή? «Προσέχοντας εις πνεύματα πλάνης και διδασκαλίες δαιμονίων». Ποιο είναι το χαρακτηριστικό της αποστασίας των χριστιανών? Ότι θα εμποδίζουν το γάμο και θα προστάζουν αποχή βρωμάτων. Αυτό ξεκίνησε περίπου στο 290 μετά Χριστόν. Από εκεί ξεκίνησε η βάση για να στηθεί όλο αυτό που βλέπετε, το σύστημα το θρησκευτικό που υπάρχει σήμερα. Ξεκίνησε από τότε και ολοκληρώθηκε μέχρι τον 8ο αιώνα. Σιγά σιγά μέσα στα χρόνια μπήκανε στην αρχή οι ιερείς, μπήκανε μετά η προσκύνηση, η μαριολατρία, μετά ήρθαν και οι μουσουλμάνοι απ' την άλλη, οι οποίοι δεν είναι τους χριστιανούς να λατρεύουν τους Αγίους και είπαν ότι αυτοί είναι ειδωλολάτρες. Εμείς ένα Θεό πιστεύουμε, γιατί ήταν οι Ασιάτες εκεί, ήταν πιο φανατισμένοι στον ένα Θεό. Και εφτιάχτηκε και αυτό το ανεκάτεμα που έκανε εκεί πέρα ο Μωάμεθ, και όλα αυτά μαζί τώρα θα συνδεθούν και θα φτιάξουν την Βαβυλώνα. Αν είναι ένα κράμα Ιουδαϊσμού, αρχαίων ελληνικών και ρωμαϊκών παραδόσεων, ασιατικών, της Αιγύπτου, από τις θρησκείες τους όλοι, έχουν φτιάξει ένα σύστημα που είναι ένα ανακάτεμα. Τίποτα άλλο δεν είναι. Παίρνω χάρη στην Καινή Διαθήκη, εμείς δεν έχουμε ιερείς. Ούτε αυτή όμως, ποια ήταν η αποστασία? Ήταν ότι θα εμποδίζουν το γάμο και ξεκίνησαν να φεύγουν, να πηγαίνουν στα βουνά, να γίνονται μοναχοί. Εμείς θα αφιερωθούμε στον Κύριο. Και ξεκίνησαν για να γίνουν πιο Άγιοι. Όπως οι Φαρισαίοι ξεκίνησαν να είναι πιο Άγιοι από τους άλλους ανθρώπους. Εμείς θα είμαστε οι αφιερωμένοι τώρα στο Θεό. Και ήταν μια υποκρισία, τίποτα άλλο. Έτσι προσπάθησαν να φτιάξουν κάτι άλλο το οποίο δεν το έκανε ο Κύριος. Δεν το λέει, λέγε το Ευαγγέλιο ποτέ. Και μετά άρχισαν, μη φας αυτό, μη φας το άλλο. Στην αρχή μη τρως τυρί, μη τρως κρέας, μη τρως το ένα, μη τρως το άλλο. Αυτή όμως η εντολή δόθηκε στον Νόε. Ήταν η εντολή που έδωσε ο Θεός. Το θέμα του γάμου το έδωσε ο Θεός στον Αδάμ. Θέλω να προσέξετε, γιατί αυτές είναι η αιώνια διαθήκη που κάνει ο Θεός με τον άνθρωπο, η οποία ποτέ δεν έπαψε να ισχύει. Δηλαδή ξεκίνησε το θέμα του γάμου, ο Θεός είπε θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη γυναίκα αυτού, θα προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θα γίνουν οι δύο σάρκα μία. Δεν είπε θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα, τη γυναίκα αυτού και τα τέκνα αυτού και θα προσκοληθεί στην ερωμένη αυτού. Δεν λέει κάτι τέτοιο. Γιατί οι άνθρωποι αυτό κάνουν, χωρίζουν τη γυναίκα τους, αφήνουν τα παιδιά τους. Ή δεν λέει θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και θα πάει στο όρος αυτού. Λέει κάτι τέτοιο. Ούτε τέτοιο λέει η Γραφή. Θα προσκοληθεί στη γυναίκα, θα φτιάξει οικογένεια. Λοιπόν, δεν πρέπει να παντρεύεται για να αφιερωθεί στον Κύριο, για να αγιαστεί. Και εκεί αρχίσαν τις δυσιδαιμονίες. Μη φας αυτό, μη φας το άλλο. Μη φας το άλλο. Και ήρθε ένας εκεί πέρα και μου λέει: έφαγες ο ψάριον την Τετάρτη την Παρασκευή. Δεν ξέρεις ότι θα είναι καταραμένος ο λαρυγκάς σου. Μη στεναχωριέσαι, λέει, ευλογημένος είναι, γιατί λέω αλληλούια στον Κύριο και τρώω και δεν παθαίνει τίποτα ο λαρυγκάς μου. Αυτές ήταν δυσυνδαιμονίες οι οποίες βγήκανε, και αυτή είναι η αποστασία, η οποία ξεκίνησε περίπου στο 290 και σιγά σιγά μεγάλωσε και ολοκληρώθηκε με την αναστήλωση των εικόνων εκεί, η οποία έγινε το 843 εκεί, και είπαν ότι και άρχισε πλέον η μαριολατρεία, η λατρεία των εικόνων. Δεν τα έκαναν αυτά οι χριστιανοί, δεν έχει καμία σχέση με το Ευαγγέλιο όλα αυτά. Ούτε ο μουσουλμανισμός έχει σχέση με το Ευαγγέλιο, ούτε ο σημερινός χριστιανισμός, ο οποίος φαίνεται μέσα σε όλες τις εκκλησίες, έχει καμία σχέση με το Ευαγγέλιο. Καμία σχέση. Το Ευαγγέλιο, η λειτουργία των Αγίων ήταν συγκεκριμένη. Ούτε είχαμε εμείς ιερείς, ούτε οι χριστιανοί, ούτε είχαν Λιβανίζαν, αυτά τα κάνουν οι Εβραίοι. Και μας περιγράφει τώρα ο λόγος του Κυρίου ότι αυτή η Βαβυλώνα θα γκρεμίσει με τέτοιο πάταγο που δεν θα υπάρχει ομοιός της. Γιατί? Γιατί ξεγέλασε με τη γοητεία της. Ο γόης είναι αυτός ο οποίος σε μαγεύει, μαγεύει. Δείχνει τον πλούτο, γιατί η πόρνη έχει σάρκες, έχει πλούτο. Τη σάρκα της δείχνει, δεν δείχνει το πνεύμα της, δεν δείχνει τον κρυπτό άνθρωπο της καρδίας, τον διακοσμημένο με το πράο και ησύχιο πνεύμα, το οποίο λόγω του Θεού είναι πολύτιμο. Και θα δείχνουν αυτό εκεί, και αυτό δείχνουν ότι έχει γοητέψει. Και όλοι οι βασιλείς, δηλαδή εδώ στην Ελλάδα είχαμε, ήρθε μετά στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ήταν εκεί μέσα στην Κωνσταντινούπολη όλοι, η πόλη σου Θεοτόκη και η πόλη σου Θεοτόκη και ξανά η πόλη σου Θεοτόκη, και ο Θεός τους μας έστειλε στους μουσουλμάνους εκεί, οι οποίοι μας κλαβώσανε. Σκεφτείτε, λέει κάποιος εκεί, δεν ξέρω πόσο είναι, ότι την ημέρα που ετοιμαζόταν να πέσει η Κωνσταντινούπολη, είχαν σύσκεψη και ξέρετε ποιο ήταν το θέμα τους. Εάν οι άγγελοι έχουν φτερά, εάν τα φτερά των αγγέλων μοιάζουν με του παγωνού ή με του έτου. Πρώτα απ' όλα δεν έχουν φτερά οι άγγελοι. Δεν είναι. Τα χερουβίμ και τα σεραφείμ έχουν φτερά. Είναι άνδρες, λέει, με η μάτια λευκά. Ήτανε στο δικό τους κόσμο. Ήρθαν μετά οι μουσουλμάνοι, ισοπαίδωσαν τα πάντα. Στο όνομα του Χριστού, στο όνομα Χριστού, μάλιστα ήταν, λέει, ο Χριστός ένας απεσταλμένος του Θεού, αλλά τώρα είναι ο Μάμεθ. Και στο όνομα λοιπόν εκεί του Αλλάχ, πρέπει να σφάξουμε όλους απίσω που τους βρούμε. Έτσι λέει το Κοράνι, και μην ακούτε αυτά που λένε ότι δεν τα λέει, τα λέει. Όταν τελειώσει, λέει, το Ραμαζάι, να σφάξει τους απίσω που τους βρούμε. Και θεωρούσαν απίσω όποιος λάτρευε τις εικόνες τότε και τους Αγίους, γιατί αυτοί ήταν μονοθεϊστές, δηλαδή προσπάθησαν να αντισταθούν εναντίον της ειδωλολατρίας, και επικράτησε βέβαια πάρα πολύ και έγινε σε χείριστη μορφή, θα λέγαμε, αυτό το οποίο βλέπετε μέχρι σήμερα. Όλα αυτά, αδερφοί μου, θα τα ισοπεδώσει όλα ο Κύριος μας όταν θα κατέβει αυτές τις ημέρες. Δεν θα μείνει τίποτα. Ο Αντίχριστος θα πει: εγώ είμαι ο Θεός. Δεν θα δεχτεί να λατρεύουν τίποτα άλλο. Και θα τη διαλύσει αυτή τη Βαβυλώνα. Αλλά ο Θεός, λέει, το έκανε αυτό, και ακούστηκε φωνή, λέει, γιατί εν αυτή ευρέθη αίμα Αγίων. Στο όνομα του Χριστού σφάζανε χριστιανούς. Δείτε το Αγίου Φαρθολομαίου, μπήκαν μέσα και σφάζανε. Λέει ο στρατηγός, λέει, και δική μας μέσα, του λέει του Πάπα. Μη στεναχωριέστε, λέει, τους ξεχωρίσει ο Άγιος Πέτρος στον ουρανό. Οι άνθρωποι, ευρύθη αίμα Αγίων. Γιατί οποιοδήποτε αντιστεκόταν τότε, όλοι αυτοί μέσα σε αυτή την εποχή που αντιστεκόταν οι καθαροί, πηγαίνουν στη φυλακή, τους ρίχνανε στην πυρά. Όταν κάποιος λαλούσε με ξένες γλώσσες, πήρε το Πνεύμα το Άγιο. Τον καταδικάζανε επί ήταν βογόμιλοι. Αν πείτε είχαν όλα σωστά. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει θρησκεία του Χριστού που να σκοτώνει ανθρώπους. Αυτό να το ξέρετε. Ούτε να βιάζει, ούτε να εκβιάζει. Δεν είναι η εκκλησία του Χριστού αυτή. Ο Χριστός ήρθε να ζητήσει και να σώσει το απόλυτο. Δεν ήρθε να σκοτώσει, ήρθε να σώσει. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καμία σχέση με το φύτευμα του Κυρίου με την εκκλησία του Ιησού Χριστού. Δεν έχουν καμία σχέση με την πόρνη, με την παρθένος του Κυρίου. Είναι η πόρνη αυτή. Αυτή πορνεύει με τους βασιλείς της γης, με τις θρησκείες της γης, με τους άρχοντες της γης. Και θα δείτε, ας πούμε, ότι τα μοναστήρια και όλα αυτά δεν τα πείραξαν ούτε οι μουσουλμάνοι, ούτε κανένας βασιλιάς, όλα αυτά τα αφήνουν. Ποτέ, με όλους είναι μαζί. Η θρησκεία ήταν πάντοτε με όλους μαζί. Ήταν και με τους αυτοκράτορες, ήταν και με τους σουλτάνους, είναι και με τους πρωθυπουργούς, είναι και στη δημοκρατία, είναι και στον κομμουνισμό, είναι και στην δικτατορία, όλους τους ευλογούν αυτοί. Αλλά ο Κύριος δεν τους ευλογεί. Γιατί εδώ πέρα θα πέσει όλη η οργή του Κυρίου πάνω τους. Όσο βαρύ και αν φαίνεται, αδελφοί μου αγαπητοί, η Γραφή αυτό μας λέει. Γιατί με τη γοητεία εμείς έχουμε την καλύτερη θρησκεία, ξέρεις τι κάνουμε, δεν βλέπεις αυτό. Μπαίνεις μέσα και βλέπεις τον δρόμο εκεί της εκκλησίας και βλέπεις μέσα τις ζωγραφιές και βλέπεις το μεγαλείο μη πένας. Το βάθος της σοφίας και το μεγαλείο του Θεού. Ποιο βάθος της σοφίας λέει και μεγαλείο του Θεού. Εδώ πέρα λέμε δεν κατοικεί ο Θεός. Ποιος εσύ είπε ότι ο Θεός κατοικεί είναι χειροποίητης λέει να είσαι. Ο Θεός κατοικεί σου τη συντετριμένη την καρδία και σου ταπεινεί το πνεύμα. Ούτε στις πολυτέλεια, ούτε στα χρυσάφια, ούτε δεν κατοικεί εκεί ο Θεός. Γι' αυτό και όλο αυτό το φύτευμα θα ξεριζωθεί. Αλλά το φυλάει ο Θεός, γιατί σκότωσαν πολλούς Αγίους. Στο όνομα του Χριστού, αδερφοί μου, γίνανε διάφορες σταυροφορίες. Όλοι θέλανε να ελευθερώσουν τους Αγίους Τόπους. Αυτό δεν ήτανε. Περνάγανε την πέρα, σκότουν ο ένας, βίαζε ο άλλος. Αλλά είχαν και ένα σταυρό μπροστά τους, ήταν σταυροφορία. Εντάξει, αφού είχαν το σταυρό μπροστά τους, ήταν όλα εντάξει. Οι άλλοι πάλι στο όνομα του Αλλάχ πρέπει να τους φάξουμε, γιατί είναι δολολάτρες. Ο Κύριος μας είχε πει κάτι ωραίο. Θα έρθει η μέρα, λέει, που θα σας θανατώνουν στο όνομά μου, αλλά θα το κάνουν αυτό γιατί δεν γνώρισαν ούτε εμένα ούτε τον Πατέρα. Γι' αυτό θα τα κάνουν αυτά. Όταν βλέπετε ανθρώπους και σκέπτονται έτσι και αγωνίζουν και προσπαθούν να κάνουν αυτά, δεν γνώρισαν ούτε τον Πατέρα ούτε τον Χριστό. Γι' αυτό τα κάνουν. Κι όμως νομίζουν, λέει, ότι προσφέρουν θυσία στον Θεό. Βλέπετε αυτοί που ντύνονται εκρηκτικά, πάνε, πέφτουν μέσα, ανατινάζουν, σκοτώνουν αθώα παιδάκια, μικρού, με όποιο βρούνε. Και μετά λένε θα μπω στη δόξα του Αλλάχ. Ποια δόξα του Αλλάχ? Μόλις τελειώνει η βόμβα και κάνει τον μπαμ, λέει ο Σατανάς σε πήρα κοντά μου, γέλα εδώ, έλα να δεις που θα πάμε. Δεν τον παίρνουν άγγελοι, τον παίρνουν ο Σατανάς και λέει έλα εδώ και εσύ κοντά μου, σε κατάφερα και σε φέρα μαζί μου. Θα ζήσω με αιώνια μαζί εκεί στο χαμού τη φωτιά. Μετά από αυτό, αδελφοί μου αγαπητοί, όταν θα πέσει αυτή η Βαβυλώνα, όλο αυτό το σύστημα, μας λέει η Γραφή, λέει στο 19ο κεφάλαιο, θα μιλήσουμε λίγο σήμερα, γιατί θα μείνω σε ένα μάθημα πάνω σε αυτό, γιατί είναι η μεγάλη ημέρα του Κυρίου που περιγράφουν όλοι οι προφήτες. Την περιγράφει ο Ιουήλ, την περιγράφει την κοιλάδα του Ιωσαφά, την μάχη του Αρμαγεδόνα, την περιγράφει ο Ιωήλ στο 3ο κεφάλαιο, την περιγράφει ο Ισαΐας σε αρκετά, σε 3-4 κεφάλαια, την περιγράφει ο Δανιήλ, μια πέτρα λέει χτύπησε την εικόνα του Ναβουχοδονόσορα και έγινε λέει άχυρο όλες οι βασιλείες, τις πήρε ο άνεμος. Την περιγράφει στην Αποκάλυψη εδώ, περιγράφει ο Εζεκίλ, όλοι οι προφήτες, ο, πώς τη λένε εκεί πέρα, ο προφήτης, ο, Σοφονίας, Σοφονία λέει έρχεται η μέρα του Κυρίου εκεί και θα έρθει επί πάντα, θα σκεπάσει όλο ο Κύριος. Και μάλιστα εκεί λέει και κάτι ιδιαίτερο, θα έρθει λέει επί πάνω ψηλών, επί πάνε σε αυτούς οι οποίοι λατρεύουν τα είδωλα, σε αυτούς οι οποίοι λατρεύουν το μελχόν. Εκεί στο πρώτο κεφάλαιο και στο 8ο εδάφιο, ξέρετε τι λέει, θα έρθει λέει και σε αυτούς. Και εδώ θέλω να το προσέξουμε, γιατί είμαστε ο λαός του Θεού και λέει εξέλθεται εκ μέσου αυτής της Βαβυλώνας ο Κύριος. Και τι λέει, και σε αυτούς οι οποίοι ενδύονται ενδύματα αλότρια. Δηλαδή δεν τίνεσαι το ένδυμα το οποίο περιγράφει ο λόγος του Κυρίου. Θα μου πείτε τι σημασία έχει. Είναι προφητικός, είναι η μέρα της κρίσεως αυτή. Δεν έχει σχέση με την Παλαιά Διαθήκη αυτό. Θα τον πάτε να το διαβάσετε στο πρώτο κεφάλαιο του Σοφονία. Γιατί σήμερα ήρθε κάποιος και μου λέει να ασχολείστε με τα ρούχα. Γιατί να μην, αφού το λέει ο λόγος του Κυρίου. Μα κοιτάζετε το έξωθεν, του είσαστε Φαρισαίοι και δεν κοιτάζετε το έσωθεν. Λέω κάνετε λάθος, εμείς κοιτάζουμε και το έσωθεν και το έξωθεν. Όλα τα κοιτάζουμε, αλλά το έξωθεν φαίνεται το έσωθεν. Όταν το έσωθεν είναι βρώμικο και το έξωθεν, όσο και να το στολίζεις, το έξωθεν, εάν το έσωθεν είναι βρώμικο, τότε είσαι τάφος ασβεστωμένος. Ο οποίος είναι απ' έξω έτσι άσπρος, ωραίος, το που μέσα είναι γεμάτο βρωμιά. Γι' αυτό λέει εξέλθεται ο λαός μου, γιατί εκείνη την ημέρα ο Κύριος θα έρθει επί πάντα τα υψηλά. Θα τα γκρεμίσει όλα ο Κύριος. Μόνο λέει ο Κύριος θα υψωθεί εκείνη την ημέρα. Θέλεις να είσαι με τον Κύριο, κράτα το λόγο του Κυρίου, μόνο αυτό θα μείνει. Όλα τα άλλα θα εξαφανιστούν εκείνη την ημέρα. Εδώ λοιπόν τώρα στο Ιωταθήτα κεφάλαιο του, στην Αποκάλυψη τώρα περιγράφει αδερφοί μου την κάθοδο του Κυρίου μας και το γάμο του Αρνίου που έρχεται ο Χριστός πλέον για να ιδρύσει τη βασιλεία του πάνω στη γη. Εδώ είναι η μάχη του Αρμαγεδόνα. Δεν έχει καμία σχέση αυτό με την αρπαγή της Εκκλησίας. Στην αρπαγή της Εκκλησίας είχαμε πει θα γίνουν όλα ξαφνικά. Εδώ δεν είναι ξαφνικά. Θα δείτε ότι ο Αντίχριστος θα στήσει εκεί τα όπλα του να πολεμήσει τον καθήμενο επί του θρόνου. Θα δουν λέει το σημείο στον ουρανό και θα μαζέψουν τα στρατεύματα εκεί. Εδώ κατεβεί ο Κύριος, θα κατεβαίνει ωραία σιγά σιγά, θα τον βλέπουνε. Βέβαια θα τους φοβηθεί ο Κύριος μας. Εδώ λοιπόν περιγράφει και λέει στο 19ο κεφάλαιο «Και μετά τα αυτά ήκουσα ως φωνή μεγάλη όχλου πολλού εν το ουρανό λεγόντων Αλληλούια». Αλληλούια είναι δοξολογία στο Θεό, είναι ουράνια λέξη, αγγελική λέξη την οποία τη λένε σε όλα τα μέρη της γης. Όλη αυτή τη λέξη έχουμε. Και ο ουρανός και η γη αυτή τη λέξη λένε και δοξάζουμε τον Κύριο. «Η σωτηρία και η δόξα και η τιμή και η δύναμις ανήκουσις Κύριον των Θεών ημών, διότι αληθινέ και δίκαιη είναι κρίσεις αυτού, διότι έκρινε την πόρνη τη μεγάλη ή της έφτυρε την γη με την πορνή αυτής και ξεδίκησε εκ της χειρός αυτής το αίμα των δούλων αυτού. Και εκ δευτέρου λοιπόν αλληλούια και ο καπνός αυτής ανεβαίνει εις τους αιώνας των αιώνων». Εκεί τώρα οι Άγιοι, όλοι αυτοί οι οποίοι φυλάνε το Λόγο του Θεού, θα φωνάξουν αλληλούια. Γιατί? Επιτέλους φάνηκε η αλήθεια. Επιτέλους φάνηκε ότι όλοι αυτοί δεν είχαν καμία σχέση με το Θεό. Επιτέλους φάνηκε, ήρθε ο Κύριος και έφερε στο φως τα κρυπτά των καρδιών. Επιτέλους ήρθε ο Κύριος και είπε «Δείτε ποια είναι η νύμφη μου, την οποία την έχει μαζί του». Γι' αυτό θα πούμε στον Ιωάννη «Αλληλούια». Μέχρι σήμερα μπερδεύουν τους ανθρώπους. Κι εγώ του Χριστού είμαι. Κι άλλος του Χριστού είμαι. Όλοι το Χριστό μιλάνε. Και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουνε. Ναι, αλλά δεν είναι όλοι του Χριστού. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Όταν ο άνθρωπος μένει στην αμαρτία, ή όποιος μένει στην αμαρτία δεν είδε τον Θεό, ουδέ γνώρισε Αυτόν. Ψέματα λέει. Και δεν πρέπει να μας ξεγελάσει η σύγχρονη κοινωνία. Εμείς πρέπει να φύγουμε μέσα από αυτό το σύστημα. Οι Άγιοι λένε αλληλούια. Και δεν λέει ο Κύριος να φύγουμε από το σύστημα όπως προσπάθησε να φύγουν εκείνη την εποχή. Οι μοναχοί πήγαν πάνω στο βουνό. Όχι. Εμείς θα είμαστε εδώ, λέει Πατέρα, αυτούς τους οποίους μου έδωκες. Δεν θέλω να τους σηκώσεις από τον κόσμο, αλλά θα είναι μέσα στον κόσμο να τους φυλάξεις από τον πονηρό. Εδώ θα είμαστε και θα κρατήσουμε το λόγο του Κυρίου, τίποτα άλλο. Και λέει τώρα εδώ, και έπεσαν οι 24 πρεσβύτεροι και τα 4 ζώα και προσεκύλησαν τον Θεό, τον καθήμενο επί του θρόνου λέγοντες αμήν, αλληλούια. Και εξήλθεν εκ του θρόνου φωνή λέγουσα ενείτε τον Θεόν ημών πάντες οι δούλοι αυτού και οι φοβούμενοι αυτών και οι μικροί και οι μεγάλοι και ήκουσα ως φωνή όχλου πολλού και ως φωνή υδάτων πολλών και ως φωνή βροντών ισχυρών λεγόντων αλληλούια διότι βασίλευσε Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ ας χαίρομαι και ας αγαλώμεθα και ας δώσουμε τη δόξα εις Αυτόν διότι ήλθε ο γάμος του αρνίου και η γυνή αυτού ετοίμασε αυτή και δόθη σε αυτήν ενδυθεί βύσινων καθαρών και λαμπρών διότι το βύσινο είναι τα δικαιώματα των Αγίων και λέγει προς εμέ γράψον μακάρι και κλειμένη εις το δείπνο του γάμου του αρνίου και λέγει προς εμέ ούτε είναι η αληθινή λόγη του Θεού. Θυμάστε την παραβολή εκεί στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο που βγήκε λέει και πήγαινε να καλέσεις γιατί είναι έτοιμος ο γάμος. Και πήγανε λέει οι δούλοι και είπανε στους ελάτε όλα είναι έτοιμα. Και άλλος είπε εγώ αγρόνι γόρασα. Ο άλλος γυναίκα είναι υπεύθυν. Ο άλλος πέντε ζεύγη βόνι γόρασα. Και δεν πήγανε στο γάμο του αρνίου. Γιατί λένε αφού ήταν και κλειμένοι πως είναι και νύφοι. Εδώ πέρα λέει μακάρι και κλειμένοι γιατί αυτή θα είναι ο γάμος του αρνίου. Αυτή είναι η νύφη του Χριστού. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Και αυτή είναι η αληθινή λόγη του Θεού. Αυτή είναι η αληθινή λόγη του Κυρίου. Και θα ασυστεί ο ουρανός σε φωνή όχλου πολλού. Αλληλούια! Θα σύεται ο ουρανός, ε. Θα δοξάζεται ο Κύριος. Δεν δοξάζεται πλέον. Όλοι αυτοί θα γίνουν άχυρο. Όλοι αυτοί οι μεγιστάνες της γης, οι μεγάλοι, τα... γιατί λέει θα έρθει επί πάντα τα ειδονικά θεάματα. Γιατί σήμερα στην εποχή μας πάντοτε είχαν ειδονικά θεάματα, δηλαδή είχαν θέατρα, είχαν τις αρένες. Γιατί τους άρεσε τους ανθρώπους να βλέπουν το αίμα, να βλέπουν εκεί και οι Ρωμαίοι και σε όλους αρέσανε. Τα ειδονικά θεάματα αρέσουν σε όλους. Όταν περιγράφει στον Ισαΐα θα έρθει λέει επί πάνω όρος υψηλών. Θα τα ισοπεδώσει όλα ο Ιησούς Χριστός. Μόνο ο Κύριος θα υψωθεί εκείνη την ημέρα. Δεν μείνει τίποτα άλλο. Και θα φωνάζουν αλληλούια και έπεσον έμπροσθεν των ποδών αυτού. Για να προσκυνήσω αυτόν και μου λέει μη πρόσεχε, μη το κάνεις αυτό γιατί εγώ είμαι σύμβουλός και τον αδερφό σου και αυτόν που έχουν τη μαρτυρία του Ιησού το Θεό προσκυνήσων διότι η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Α, εδώ είναι πολύ ωραία τάχη και θέλω να μείνω λίγο. Γιατί λέει η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Γιατί εάν κάποιος θέλει να πιστέψει αν τα λόγια του Χριστού είναι αληθινά θα κοιτάξει τις προφητείες. Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο στην ιστορία τόσο πολύ προφητεμένο. Ο Ιησούς μας είχε, δεν ξέρω, 300 προφητείες τουλάχιστον. Αν διαβάσετε από τη γέννηση μέχρι που ήρθε ο Κύριος μας στη γη όλες οι προφητείες εκπληρώθηκαν στο ακέραιο. Και είναι θαυμαστό γιατί μου είπε ένας και πού ξέρεις εάν αυτές οι προφητείες δεν τις έγραψαν μετά αφού ήρθε ο Χριστός και τις τέριαξαν για να δείξουν ότι αυτός είναι ο Χριστός. Λέω φίλε μου εδώ την πάτησες. Γιατί η Παλαιά Διαθήκη υπάρχει τουλάχιστον το 280 π.Χ. εκεί περίπου. Όταν ο Πτολεμαίος, ο διάδοχος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έκανε εκεί τους 70 σοφούς να μεταφράσουν την Παλαιά Διαθήκη από τα εβραϊκά στα ελληνικά. Έχουμε τη μετάφραση των 70. Τουλάχιστον 280 χρόνια πριν υπήρχανε. Αλλά δεν είναι μία, είναι πολλές προφητείες που γράφηκαν από διάφορους ανθρώπους σε διάφορα μέρη, διαφορετικής μόρφωσης. Κι όμως όλοι μιλάγανε για τον Ιησού και εκπλήρωσε όλες τις προφητείες με ακρίβεια. Η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της, της προφητείας. Θέλεις να πιστείς ότι ο Χριστός είναι αλήθεια? Διάβασε τις γραφές, θα σε πείσει. Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο στη γη που να είναι τόσο πολύ προφητεμένο. Και ό,τι έλεγε ο Κύριος έλεγε, είναι γεγραμμένο. Και όσες προφητείες είπε μέχρι σήμερα, όλες έχουν γίνει. Στην πρώτη έλευση. Γιατί να μην περιμένουμε να γίνουν όλα αυτά που περιγράφει εδώ και στη δεύτερη έλευση? Όπως έλεγε, ετρύπησαν τα χέρια μου και τα πόδια μου, δύναμαι να ρυθμίσω πάντα τα οστά μου. Εις τη δίψα μου με πότισαν όξος, μετανόμων ελογίστη. Δεν θα εγκαταλείψει την ψυχή μου εν το Άδη, γιατί πήγε τρεις μέρες στον Άδη. Είναι όπως το σημείο του Ιωνά του προφήτη. Έλεγε εκεί προφητείες, έλεγε τη γενεαλογία του. Θα είναι από τον Αβραάμ, τον Ισάκ, τον Ιακώβ, τον Ιούδα, τον Φαρέας, και συνεχίζει εκεί μετά το Δαβίδ. Και φτάνει μέχρι το Χριστό μας. Μετά συνεχίζει. Πού θα γεννηθεί? Στη Βηθλεέμ. Πού θα κηρύξει? Στη Γαλιλαία. Ο λαός ο καθήμενος εν σκότει δε φως μέγα, Γαλιλαία των εθνών. Ακόμα όλα θα πάει στην Αίγυπτο σαν παιδί. Ιδού η Παρθένος θα συλλάβει, θα γεννήσει ο. Πού να λένε προφητείες? Είναι εκατοντάδες. Κι όμως, αδελφοί μου αγαπητοί, αυτό το πρόσωπο, ακόμα και την ημέρα το μήνα εκεί που θα πέθαινε, το περιέγραφε η γραφή. Έλεγε ότι και μετά τα 62 εβδομάδες θα διακοπεί ο Χριστός. Και πράγματι, σε 483 χρόνια από το διάταγμα εκεί του Αρταξέρξη, σταυρώθηκε ο Χριστός μας, την άνοιξη εκεί του 34. Απίθανες οι προφητείες για τον Χριστό. Δεν υπάρχουν κάτι αντίστοιχο. Αλλά ούτε υπήρξε άλλο πρόσωπο να πει αυτά τα οποία είπε ο Χριστός. Ποτέ στην ιστορία της γης. Έλεγε, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής και πολλαπλασίασε τον άρτο. Εγώ είμαι το φως του κόσμου και έπτυσε κάτω. Λέει, έκανε πυλό, έβαλε στα μάτια του τυφλού, ενύφθηκε και έβλεπε. Έλεγε, εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή, και αμέσως το Λάζαρο που έχει πεθάνει 4 μέρες. Τι τα έκανε αυτά ποτέ κανείς στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους? Ούτε έλεγε θέλω καθαρίστητη και έφευγε έτσι η λέπρα που πάνε από τον άνθρωπο με ένα λόγο. Ας το κάνουν και σήμερα, δεν μπορούν να το κάνουν. Τι γίνεται αυτά? Έλεγε στον παραλυτικό, σήκω πάνω, ότι περπάταγε. Άκουγε ο κοφός. Τι μπορεί να το κάνει αυτό κανείς? Μόνο Ιησούς Χριστός, αδελφοί μου αγαπητοί. Εδώ όμως λέει, η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Θέλεις να είσαι σίγουρος για τον Χριστό, δες τον προφητικό λόγο. Ό,τι έλεγε η προφητεία, λέει, τα περί εμού γεγραμμένα λαμβάνουσι τέλος. Μέχρι το Σταυρό, ε. Αλλά ο Κύριος μας, όταν έπιασε την προφητεία εκεί, στον Ισαΐα, όταν πήγε στην, πώς τη λέγανε εκεί, στη συναγωγή, στην Ναζαρέτ, του δώσανε το βιβλίο του Ισαΐα να διαβάσει. Και έπιασε εκεί και διάβαζε. «Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι πεμέ, ο Κύριος με έχρισε, με απέστειλε για να ευαγγελίζω με τους φτωχούς, να γιατρέψω τους συντετριμμένους την καρδία, να δώσω στους τυφλούς ανάβλεψη και να κηρύξω εκπρόσδεκτο Κυρίου εν αυτόν». Και εκεί το σταματάει ο Κυρίος και κλείνει το βιβλίο. Και τους λέει, σήμερα επληρώθηκε ο λόγος αυτός. Μετά όμως η προφητεία έχει και συνέχεια, δεν σταματάει εκεί. Λέει, και η μέρα ευδικήσεως του Θεού ημών. Δεν το διάβασα αυτό, Κύριος μας. Γιατί η μέρα της εκδικήσεως ήταν 2.000 χρόνια πίσω. Δεν το διαβάζει αυτό ο Κύριος μας και τους λέει σήμερα επληρώθηκε αυτός ο λόγος. Ήρθα εδώ πέρα για να θεραπεύσω τους παραλυτικούς, να δώσω στους τυφλούς ανάβλεψη, να ανοίξω την πόρτα για τον ουρανό. Αλλά η μέρα της εκδικήσεως αυτό το και είναι για πιο πίσω. Δεν το διάβασε ο Κύριος μας γιατί ήξερε να ερμηνεύει τον προφητικό λόγο. Και τους λέει ότι σήμερα εκπληρώθηκε αυτός ο λόγος στα ότα ημών. Δηλαδή ήρθα εγώ, αυτός είμαι που θα γιατρέψω. Αλλά η μέρα της εκδικήσεως δεν είναι ακόμα τώρα. Εδώ πέρα όμως στην Αποκάλυψη θα ολοκληρωθεί τώρα η προφητεία. Και θα έρθει η μέρα που ο Κύριος θα πάρει εκδίκηση. Γιατί σφάξανε τους Αγίους, αίμα Αγίων έχεσαν, τους έδωσε αίμα να πιούνε. Χίλια τόσα χρόνια αυτή η πόρνη που διαβάσαμε βασιλεύει, λέει είναι βασίλισσα. Πένθος δεν θέλω ειδή, λέει. Λάθος κάνεις, λέει. Σε μία μέρα θα έρθει και το πένθος και η χειρία την καταστροφή σου ολόκληρη. Λάθος. Όταν νομίζουν ότι και δεν λογαριάζουν το λόγο του Κυρίου. Όποιος δεν το λογαριάζει κάνει λάθος μεγάλο. Εδώ λοιπόν ο Κύριος μας λέει ότι η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Και όπως όλα όσα είπε έγιναν μέχρι σήμερα, έτσι θα γίνουν και τα υπόλοιπα. Ο Κύριος μας μου λέει να είσαι σίγουρος ότι θα γίνουν αυτά. Ού, λέω πιο σίγουρος παρά ότι σε βλέπω μπροστά μου. Πώς μου λέει είσαι τόσο σίγουρος? Γιατί ό,τι είπε ο Κύριος μες στη γραφή το έκανε μέχρι σήμερα. Και να σου πω λέω και κάτι άλλο. Λίγο πριν φύγει ο Κύριος να πάει στον ουρανό, είπε θα σας στείλω το Πνεύμα το Άγιο, όχι μετά από πολλές ημέρες. Και πήγε ο Κύριος στον ουρανό και μετά από λίγες μέρες έστειλε το Πνεύμα το Άγιο. Και το στείλε και σε μένα, λέω. Αν είμαι σίγουρος, λέω. Ό,τι είπε ο Κύριος, ποτέ δεν μας είπε ψέματα. Είπε υπάγωνα, σε ετοιμάσω τόπο. Είναι ήδη έτοιμος ο τόπος, αλλιώς θα σε έλεγα πάρα τον ετοιμάσω, αλλά είναι έτοιμος. Και πάλι έρχομαι να σας παραλάβω για να είστε όπου είμαι εγώ. Εδώ λοιπόν το εδάφιο που διαβάσαμε σήμερα, ήρθε ο γάμος του αρνίου, η γυνή αυτή ετοίμασε εαυτήν, αυτή είναι λόγη αληθινή και πιστή. Είναι αλήθεια και μας προτρέπει ο λόγος του Κύριου να τους πιστέψουμε. Εάν τους πιστεύεις σήμερα είσαι μακάριος. Αμήν.